Motumman Ethiopia, Filano Barakumalamaf Shanif, Walta G Politica, Banata Sesetre, Hatau Male, Yerogarelin Mormitota Waltaani, Parti Biyebulchala Sagale Argatan, Motumman Sagale Ummata Hateje Chunhimatame, Hiriri Mormige Gefame, Umarato Karatiji Jirame, Am Mumicha Ministera Harat Jira. Ogano Nigarele Mormitu Kanen Wagaku Anduraturan, Filano Barakumalamaf Kurashani Ramar Ek, Martha van der Wolf, Fentene Ragabaseti, Jalanet is.
Filano Barakumalamaf Shan, Ethiopia Kesa Figagefamen, Party Lesias Nu, Dula Filmataga Gesaturan, Kanamales, Saganta, Karasa Bahima, Kalatinu, Matav Darbun. Falmiga Gesaturan Garu Filanon Egagge Fame Bod Halijeru Jijirame Kunis Sagaleu Manike Nela Kaun Dubati Harkifachusan Achibodas Motumman Anatunjifate Jechun Lav Susatu Umania Kadandi Lerati Hiriru Dirkisise Hiritota Polisota Gidutualitibu Inserosana Umame Duana Mota Ibalamata Anif Sababater Barakumalamaf Shanif Barakumalamaf Kudan Hoggana Parti Mormitu kan tokkumman Ethiopia maraaf jedhamu Engineer Hailu Shaul Turan erga filanno bara 2005 as haalli siyaasa biyyatti keessa guutummaatti jijjiirameera jedhu.
They wouldn't let anybody campaign really. Before they start, they block your road.
Enyu yuu dhugumatti duula filannoo akka geggeessu kan hiriira akka ba'uuf ehaman kennaniif utuu namni manaan bahin daandilee cufu. Walgayutu njal kabin dura duru akkan geggeefamne ittisan. Deemsi filannooyu cinatti dhiifamaa jira. Waraqaan sagaleettiin kennan duru irratti mallatteessamee qophaa'e. Kanaaf filannoon jedhamu meerre. Naannoon baadiyyaa dabaloota paartii biyya bulchaa jiruun guutamanii jiru. Namni yookaan garee paartiilee mormituu wajjin dubbatu guyyaa attaanu mana hidhaatti darbatama.
Injinar Haayiluu Shaawuliif hoogganoonni mormituu kabiroo hedduun Motumman filannoo gaggeeffame sana hate jechuudhaan barcuma paarlaamaa keessaa argatan fudhachuu waan didaniif waggaa lamaaf hidhaman. Hoogganaa mormituu kata'an Lidatuu Ayyaaleew paartii Demokiraatawaa Itoophiyaa yookaan EDAP bakka bu'uudhaan filannootti hirmaatanii turan paartiin isaanii ammayyuu dorgomaa jira. Motumman yeroo hundumaa doorsisa oofuun injifachuu yaala yaada jedhu kaqaban yoo ta'u bara 2005 as garuu qiyyaafata isaa motumman jijjiireera jedhu.
You know, 5-10 years ago, the strategy of the ruling party was intimidating the party members of.
Waggoota shaniif waggoota kudhan dura tooftaan ture paartiin biyya bulchaa jiru miseensota paartiilee doorsisuudha. Eega bara 2010 as kun jijjiirame guutumaa biyyatti keessa deddeemuudhaan uummata sagalee kennu doorsisuuf yaaluu jalqaban.
Filannoo bara 2010 Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen mormitoonni paarlaamaa keessaa barcuma tokko qofa argatan. Obbo Lidatuun akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa hedduun jireenya guyyaa guyyaatti gaggeessan mootummaa irratti waan hirkatuuf jecha mootummaan uummata akkasii irratti dhiibbaa geessisuun isaaf salphaadha.
The land is owned by the government. If they stood against the government, they think that they will lose their land. When it comes to the.
Lafti mootummaan qabamee jira. Uummanni yoo faallaa mootummaa dhaabate lafti kan jalaa fudhatamu gochuu yaada. Magaalaalee yoo laalle uummata bal'aa miindaa kenneef hojjechiisaa ka jiru mootummaadha. Uummanni hedduun hojjetaa mootummaati. Sababaansaas kutaan hojii dhuunfaa agas jajjabaataa miti. Magaalaalee hedduuf manneen hedduu mootummaatu dhuunfatee jira. Kanaaf uummanni magaalaaleef manneen akkasii keessa jiraatu dhiibbaa mootummaan geggeessuuf saaxilamuudhaaf hireensaa guddaadha.
Mootummaan ce'umsaa ega hundeeffamee jechuun bara 1991 kaasee siyaasa keessa ka jiran Piroofeesar Bayyana Phexros bara 2005 keessa paarlaamaaf filatamanii yeroo ammaa immoo gamtaa paartiilee mormituu madrak jedhamuuf dura taa'aadha. Kan dorgomanis Finfinneerraa gara kibba dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 190 irratti kan argamtu Hadiyyaa keessatti. Laftiin keessatti dorgomu kun humnootii waraana addaa kan mootummaa kanneen qawwee qabatanii uummata sagalee kennu doorsisaniin guutameeraa jedhu. Ta'us garuu ammayyuu filannoo caamsaa 24 dilbata fuullee keenyaa gaggeeffamuun mormitoonni yoo xiqqaate barcuma muraasanii injifatu jedhanii eegu.
The 2010 kind of declaration of victory would not convince anyone.
Bara 2010 dhihaade guutummaatti injifadhe jechuudhaan kan inni labsisuun eenyuun iyyuu kan amansiisu miti. amma garuu paartilee amanamoo ta'an keessaa aga tokko akka seenan dhihamuun tapha haaraa fiduu mala. Madrak barcuma muraasa argachuu mala. Garuu kun dhugaa jiru kan agarsiisu yookaan immoo dandeetti keenya kagitu miti.
Profeesar Bayyanan akka jedhanitti haalli amma jiru gaara dhiibuu ta'us paartileen mormituu sochii isaanii itti fufuu qabu.
The purpose why you are running is we want to do the politics even if you don't win you want to.
Keessa seennee dorgomuun kan barbaachisee fi hojii siyaasaa hojjechuufi yoo injifachuu baannes hojii siyaasaa hojjechuutti fufna paartii biyya bulchaa jiru injifachuu qabna. Filannoo of harkaa qabaachuu malu garuu olaantummaa siyaasaa akka qabnu agarsiifna.
Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru tooftaan paartilee mormituu miseensota isaanii fi deeggartoota isaanii irratti doorsisa gaggeessaa himannaa jedhu haalee jira. Dilbata dhufu filannoo gaggeeffamuu irratti sagalee kennuuf lammiiwwan Itoophiyaa 36,000,000 caalaan galmaa'anii jiru. Saajjabdoonni addunyaa filannoo kana hordofuuf jiran kan gamtaa Afrikaa qofa ta'uun beekamee jira.